ตอนเดินจงกรมเดินไปเดินมาเกิดความรู้สึกพอใจอ๋อและไม่พอใจขึ้นแต่เพียงแวบเดียวชื่อว่าจิตใจวักแวกไม่เจ้าค่ะก็มีวงเล็บว่าเดินเหยียบหญ้าพอใจเดินเหยียบดินไม่พอใจเซนซิทีฟมากนะอย่างนี้คือมันอยู่ที่การรู้เท่าทันนะฮะเราก็รู้ส่วนมากนะถ้าความพอใจความไม่พอใจยินดียินร้ายสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันไม่ถ้ามีกำลังน้อยคือเราไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ส่งเสริมมากพอมีสติรู้เท่าทันมันก็หายไปเองไม่ต้องทำอะไรมากคือพลังของสติเพียงพอที่จะให้มันดับไปแต่ตอนหลังอย่างว่าล่างจากเดินจงกรมไปแล้วมีเวลานั่งนั่งสบายๆแล้วก็ควรจะมีการทบทวนประสบการณ์ในการปฏิบัติเป็นครั้งคราวเรียกว่าปัจเจเวกก็ดูว่าเมื่อกี้นี้นะนั่งอย่างนี้ก็มีเหยียบหญ้าพอใจเหยียบดินไม่พอใจทำไมมันเป็นอย่างนั้นจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นไหมเรามีอะไรไหมมันถึงได้รังเกียจดินแต่ว่าชอบหญ้ามันเป็นอะไรไหมเราอาจจะใช้ปัญญาพิจารณาใช้โยนิโสมนสิการเราอาจจะปล่อยเหตุให้เกิดความพอใจความไม่พอใจได้ทีนี้เราต้องถามว่าเราพอใจไหมที่จะพอใจและไม่พอใจอย่างนั้นเพื่ออยากจะชำระแต่วอกแวกมันก็นิดน้อยๆพอมีสติก็ดับไปมีเพื่อนที่รักกันอยากให้มาทางธรรมด้วยแต่เขามีความคิดว่าทุกวันนี้เขาประพฤติตนดีแล้วเช่นเดียวกับศีล5ข้อแต่ไม่ยอมเข้าวัดปฏิบัติธรรมภาวนาสมาธิเขาคิดว่าเราทำกันเช่นนี้เพราะหวังผลในชาติหน้าเราควรแนะนำหรือพระอาจารย์คิดว่าเราควรปล่อยไปตามกรรมดีคือไม่ถึงกับเราต้องไปชักชวนหรือไปเหมือนเป็นมิชชันนารีอะไรนี่แต่เราถ้าเขามีความเข้าใจผิดเรื่องหลักธรรมทำให้เขาอคติหรือว่าเขาเกิดมิจฉาทิฏฐิอะไรหรือว่ามองเราผิดเราก็อธิบายให้เขาฟังว่าเราไม่ได้คิดอย่างนั้นมันก็ดีฮะก็เป็นการทำสิ่งที่ดีเป็นการให้ทานหนึ่ง เราทำเราปฏิบัติธรรมเราภาวนาเราทำสมาธิเราก็ต้องมีเหตุมีผลว่าทำเพื่ออะไรเราเห็นว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตอย่างไรถ้าไม่ใช่ว่าทำเพื่อหวังผลในชาติหน้าเราหวังผลอะไรหรือไม่หวังผลอย่างไรเราก็บอกเข้าไปแต่ส่วนมากคนเราจะไม่ใช่ว่าใช้เหตุผลแต่ว่าเราเป็นคนอ้างเหตุผลมากกว่าส่วนมากคนเราได้จะอยากทำอะไรหรือไม่อยากทำอะไรเพราะเรากำหนดสิ่งที่อยากแล้วก็จะไปค้นหาเหตุผลที่จะสนับสนุนความอยากเพราะว่าเราไม่อยากจะพูดตรงๆว่าทำยังไม่เข้าเพราะไม่อยากเข้าต้องพูดว่าไม่เข้าเพราะมันยังเหมือนกับเราเป็นผู้มีเหตุมีผลที่จริงมันก็มีดึงยืมเหตุผลจากนั่นจากนี่มาเป็นขออ้างดังนั้นเรา เราต้องดูว่าเป็นเหตุผลจริงแต่เป็นเหตุผลที่เกิดจากเจตนาอะไรมันเป็นเหตุผลบริสุทธิ์ด้วยเป็นเหตุผลแบบรับจ้างเหตุผลที่เรามาใช้อ้างเฉยๆที่ว่าหวังผลในชาติหน้าถึงจะหวังผลในชาติหน้ามันก็ไม่ผิดเหมือนกันนะคนที่ชอบไปว่าคนที่หวังผลในชาติหน้าก็คงเป็นคนที่ไม่เชื่อว่าชาติหน้ามีจริงถ้าชาติหน้ามีจริงการที่ว่าเราทำอะไรไว้สำหรับจะได้สวยในชาติหน้ามันก็ไม่ใช่งมงายนะแต่ว่าบางคนนี่ก็ตั้งก้มหน้าก้มตาทำงานโอ้ยทำมากเลยว่าทำไงเพื่อเกษียณแล้วจะได้มีความสุขแล้วนั่นก็งมงายไหมเขารู้ไหมว่าเขาจะอยู่จนถึงเวลาเกษียณนะเขารู้ได้ยังไงฮะแค่เขาคิดว่าคงจะเพราะนั้นถ้าเราทำไมพวกที่ทำอะไรว่าหวังผลหลังเกษียณไม่มีใครว่างมงายแต่ว่าพวกหวังผลชาติหน้าก็ว่างมงายชีวิตหลังเกษียณอาจจะไม่มีก็ได้แต่ชาติหน้ามีแน่นอนใช่ไหมเพราะนั้นคนที่ทำในชาติหน้านี่ฉลาดกว่าคนที่ทำใช่ไหมต้องมาว่าอย่างนั้นเวลานั่งสมาธิแล้ว เกิดง่วงนอนจับลมหายใจเข้าออกอยู่ได้นิดเดียวก็รู้สึกตัวว่าแวบไปเองเปลี่ยนอิริยาบถหลายครั้งก็นั่งได้นิดเดียวก็เป็นแบบเดิมอีกจะแก้อย่างไรดีเจ้าค่ะวันนี้เป็นทุกรอบที่นั่งสมาธิเลยจบค่ะก็หนึ่งก็อยากจะตอบอย่างหนึ่งคือเรารู้ว่าสมัยนี้มันจะมีสำนักหลายสำนักและแต่ละสำนักมักจะมีแนวทางปฏิบัติเฉพาะเนี่ยเรียกว่าสำนักยุบหนอพุงหนอสำนักวิชาธรรมกายสำนักนั่นสำนักนี้แล้วในการสอนรีทรีตอาตมาก็เลือกจะสอนส่วนมากจะสอนอานาปานสติแต่สายวัดป่าแล้วนี่มันไม่ได้ผูกมัดตัวเองไว้กับเทคนิควิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าคนจำนวนมากเราก็ต้องถ้าเราจะสอนได้สอนกลุ่มใหญ่ได้เราก็ต้องสอนวิธีที่ว่าคนส่วนมากใช้ได้ผลหรือว่าสามารถรับผลได้แต่ก็ยอมรับว่าบางครั้งหรือสำหรับคนบางคนอานาปานสติอาจจะไม่เหมาะกับจริตตัวเองก็ได้ถ้าทำไปนานแล้วก็รู้สึกไม่ชอบไม่มีความสุขอาจจะต้องหาวิธีการอย่างอื่นดังนั้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดทุกใหม่อย่างเช่นที่วัดป่าพงวัดป่านานาชาติวัดป่าทั้งหลายก็พระสูงมากก็จะเจริญอานาปานสติได้พระปางรูปอาจจะเอาเล่นแต่อสุปกรรมฐานพระบางรูปอาจจะเน้นไปที่มรณะสติบางรูปจะเน้นไว้ที่เมตตาภาวนาท่านก็จะฝึกหลายวิธีแล้วก็จะเอาวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นหลักแต่ว่าสอนมันเหมือนกับเป็นอาวุธหลายอย่างเราก็เลือกอันที่จะเหมาะกับเราดังเรื่องของอานาปานสติมันมีอานิสงส์มีเหตุผลที่จะใช้เป็นวิธีหลักได้หลายอย่างแต่มันมี มันมีอันหนึ่งที่ทำให้ยากก็คือมันค่อนข้างจะละเอียดเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจเรายังไม่ละเอียดพอมันก็จะมีปัญหาอาตมาจึงพูดบ่อยๆเรื่องการเตรียมจิตใจให้พร้อมก่อนที่จะลองมือทำอานาปานสติไม่อย่างนั้นก็อาจจะรู้สึกท้อแท้ใจและนอกจากเทคนิคเองปัญหามันก็จะอยู่ที่ความรู้สึกต่อการภาวนาถ้าลึกๆไม่ยินดีลึกๆรู้สึกเบื่อหรือว่าสักแต่ว่าทำไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีฉันทะถึงจะรู้จักวิธีที่ถูกต้องมันก็จะไม่ได้ผลเช่นเดียวกันเพราะว่าสิ่งนี้มันก็จะค่อยๆมีผลและมันจะทำให้เราง่วงได้ฉะนั้นงานง่วงบางทีก็มีวิธีรักษาแบบปฐมพยาบาลรักษาได้ชั่วคราวแต่บางทีการความง่วงเหงาหานอนมันจะเป็นอาการที่เกิดจากแนวความคิดนิสัยบางอย่างซึ่งจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานถึงจะแก้ได้คนบางคนที่เป็นนิสัยตั้งแต่เด็กว่าเมื่อเจอสิ่งใดที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจกลัวกังวลเครียดจะปิดสวิตช์เลยไม่รับรู้เดินออกจากห้องไปเลยหรือว่าถ้าอยู่คนเดียวก็กินเหล้าเพื่อจะลืมหรือว่ากินยานอนหลับเพื่อจะได้ไม่ต้องคิดอะไรเลยอันนี้ก็เป็นนิสัยถ้ามีนิสัยนี้มานานพอทำสมาธิภาวนาพอมันเจออะไรสักอย่างที่เราไม่ชอบหรือว่าทำให้รู้สึกกลัวหรือทำให้รู้สึกไม่สบายใจมันก็ปิดสวิตช์เหมือนกันแต่ปิดสวิตช์แบบหลับในดังนั้นความง่วงเหงาหาวนอนมันมีหลายแบบมันมีชื่อเดียวกันแต่มันมีหลายแบบถ้าแบบเรื้อรังนี่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการแก้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรียนรู้วิธีการพอรู้วิธีการแล้วทำตรงตามนั้นมันก็จะแก้ได้ทันทีพอบางสิ่งบางอย่างมันเกิดจากนิสัยใจคอที่สังสมมานานแล้วอันนี้พูดสยดยาวเป็นการให้ความรู้บางอย่างแต่ว่าในกรณีของคำถามนี้อาตมาได้แนะนำตอนนั่งสมาธิหลายครั้งว่าวิธีการที่ดีหนึ่งก็คือการใช้นิมิตคือแสงสว่างหายใจเข้าสว่างหายใจออกสว่างแล้วทุกคนรู้ว่าแสงสว่างมันเป็นยังไงให้มันรู้สึกว่าภายในร่างกายเหมือนกับเปิดนีออนฮะสว่างอยู่เลยนะหายใจสว่างอันนี้จะเป็นตัวที่จะทำให้ความง่วงหายได้นอกจากนั้นนั่งตัวตรงลืมตาก็ได้ลืมตาอยู่มองข้างหน้าก็ได้อีกวิธีหนึ่งก็คือให้จิตใจมีงานทำถ้าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตใจมันง่วงเพราะเบื่อแล้วก็แก้จุดนี้ไม่ได้ก็ให้พิจารณาอาการ32ของร่างกายหรือว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือถ้ามีบทสวดมนต์ที่เราท่องแล้วก็นึกตามบทสวดนั้นให้จิตใจมีงานทำจะเป็นความคิดก็จริงแต่เป็นความคิดที่มีกรอบที่เรากำหนดไว้ล่วงหน้าแต่ก่อนที่จิตใจเราจะง่วงมันก็จะต้องมีอาการบางอย่างบอกล่วงหน้าถ้าเราต้องฉลาดในการสังเกตอาการที่บอกว่ากำลังจะง่วงเราจะได้แก้ตั้งแต่ยังไม่ง่วงเต็มที่ต้องใจสู้นะเรื่องนี้แต่อย่าไปสู้แบบเครียดสู้ที่คำค่อยๆสังเกตค่อยๆเรียนรู้อย่าไปมองความง่วงเป็นศัตรูถือว่าเป็นอาจารย์ของเราจะได้เรียนรู้จากอาจารย์ เรียนรู้จนกระทั่งไม่ต้องมีอาจารย์มีถามว่าพิจารณาโครงกระดูกเวลาเดินจงกรมหมายถึงอย่างไรจ๊อกค่ะในกรณีที่เราเดินจงกรมเราลืมตาไม่ได้หลับตาเพราะฉะนั้นเราจะพยายามนึกนิมิตของโครงกระดูกคงไม่ถนัดแต่ว่าเราในหน้าที่เราเดินพอเท้ามาถึงพื้นมันจะมีผลกระทบต่อร่างกายเราก็จะรู้สึกในโครงกระดูกเพราะฉะนั้นกำหนดความรู้สึกในโครงกระดูกกำหนดว่านี่คือโครงกระดูกกำลังเดินเราเคยเห็นโครงกระดูกไหมนี่เราก็มีอยู่ทุกคนเดี๋ยวไม่ต้องไปกลัวมันมันมีอยู่อย่างนี้ทุกคนโครงกระดูกนี่กำลังนั่งยกขึ้นโครงกระดูกกำลังเดินดังนั้นการนึกถึงการระลึกถึงการพยายามทำความรู้สึกกับโครงกระดูกก็เป็นการเปลี่ยนความรู้สึกต่อร่างกายที่เรายึดมั่นถือมั่นเหลือเกินมาเป็นเราเป็นของเราแล้วก็เป็นการระงับความนิวรณ์ต่างๆความฟุ้งซ่านต่างๆได้ด้วยบทสวดมนต์เรียกว่าหันธมยังต่างๆไม่ความว่าอย่างไรเจ้าค่ะแต่ก็มีหนังสือมันก็มีคำแปลนี่ไหมหันก็เป็นการชวนให้ปัจจุบันขอพวกเราทั้งหลายจงสวดบทแผ่เมตตากันเถิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นอารัมภบทเป็นการบทที่จะสวดต่อไปเท่านั้นเองขอท่านอาจารย์อธิบายขันธ์ทั้ง5แต่ละขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคร่างกายและอาการของร่างกายนี่รูปเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์กับเฉยๆในบางครั้งบางกรณีพุทธองค์ก็จะขยายความของเวทนาพูดว่าทางกายทางใจเพราะว่าเวทนาสุขเวทนาทางใจทางก็ให้เชื่อว่าโสมนัสก็มีสุขหมายถึงสุขกายสุขใจทางก็เรียกว่าโสมนัสแล้วก็ทุกกายแล้วก็โทมนัสคือเป็นความทุกข์ทางใจเพราะฉะนั้น5เรียกว่าสุขทุกข์เฉยๆก็ขยายเป็น5ได้คือสุขโสมนัสทุกโทมนัสเฉยๆแต่ผมเป็นตามคำนิยามก็ว่าการเสวยอารมณ์เราเสวยสิ่งใดมันก็มีความในขณะนั้นก็มีความรู้สึกว่าสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาอันนี้ว่าความจำได้ไม่รู้คือการที่เราเห็นอะไรได้ยินอะไรแล้วก็มีความเป็นความรู้ชนิดหนึ่งรู้ว่านั่นคือคนนั่นคือคุณพ่อนั่นคือคนแก่นั่นคือแดงนั่นคือเหลืองนั่นคือเสียงนกคือการที่เรามีชื่อเรียกเรากำหนดว่ามันอะไรคืออะไรมีภาษาเรียกก็เป็นเรื่องของสัญญาท ทีนี้สัญญามันก็พัวพันกับความจำหรือส่วนหนึ่งของความจำนั้นถ้าพระที่นั่งตรงนี้นะบางคนก็มีสัญญาเพียงแค่ว่าพระหรือว่าพระไทยแต่คนที่เคยไปวัดนานาชาติและเคยเข้ารีทรีตก่อนก็มีสัญญาว่าทันโมเชเพราะเป็นความจำเพราะเคยรู้จักชื่อท่านแล้วทีนี้มันมีสัญญาสองชั้นอย่างเช่นได้ยินเสียงระฆังอันนี้มีสัญญาว่าเสียงระฆังแล้วก็มีสัญญาสอนว่าได้เวลาลุกขึ้นแล้วพอเสียงนั้นมีความหมายมันมีความหมายด้วยว่าสัญญาในความหมายที่น่าสังเกตเราสมมติว่าเราเดินป่าแล้วไปเจอสัตว์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนไม่รู้จักชื่อแล้วเราจะเรียกยังไงแม้ก็เห็นสัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยมันมีมันก็ขนาดเท่ากับเสือแต่ก็มีผมยาวเหมือนหมาแล้วก็คือเราจะเอาสิ่งที่เรามีเชื่ออยู่แล้วมาเทียบเพื่อสร้างสัญญาใหม่เราอาจจะตั้งชื่อใหม่ได้นี่ก็เรื่องของสัญญาสังขารสังขารคือกุศลธรรมอกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ในใจศรัทธาก็อยู่ในสังขารขันธ์ศีลเรียกว่าจิตนาจะงดเว้นหิริโอตัปปะสติพวกนี้ก็อยู่ในสังขารขันธ์และพวกกิเลสพวกอิจฉาพยาบาทอะไรพวกนี้อยู่ในสังขารขันธ์เหมือนกันทำไมจึงเอาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละมารวมในขันธ์เดียวมันมีอะไรที่เป็นจุดรวมจุดรวมคือเจตนาจุดรวมก็คือมันมีความริเริ่มจากภายในมีเจตนาเป็นตัวนำกลุ่มเพราะท่านจึงจะแปลว่าเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตให้มีคุณมีให้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือเป็นอะไรไปวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ชีวิตของเราประกอบด้วยสิ่งห้าสิ่งนี้แล้วมันเกิดพร้อมกันมันดับพร้อมกันอย่างว่าเราได้ยินเสียงระฆังพูดเมื่อกี้นี้การได้ยินนี่ก็เกิดวิญญาณเรียกว่าโสตวิญญาณหูได้ยินเสียงพอหูได้ยินเสียงก็เกิดสัญญาว่าระฆังนี่ก็ขั้นแรกขั้นที่สองคือระฆังตื่นระฆังปลุกให้ตื่นก็รู้ว่าเป็นเสียงรู้ว่าเป็นเสียงอะไรรู้ความหมายของเสียงอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาในขณะนั้นเกิดความสุขเกิดความสุขได้เวลาไปนั่งสมาธิแล้วพอเรามีสัญญาว่าได้เวลาไปนั่งสมาธิสุขมีความสุขมากแล้วก็เกิดความคิดเกิดความคิดวันนี้จะทำให้ดีกว่าเมื่อวานนี้เวลาเหลือแค่วันสองวันจะต้องเอาจริงเอาจังอันนี้คือสังขารขันธ์นี่ขันธ์ห้าสิ่งที่การที่เราได้รูปก็คือต้องมีรูปมันจึงได้ยินใช่ไหมต้องมีหูมีรูปแล้วรูปนอนมีหูได้ยินก็เป็นวิญญาณวิญญาณก็เกิดแล้วก็เกิดมีการแปลความหมายก็มีการกำหนดว่าคืออะไรมีความหมายอย่างไรก็เป็นสัญญามีความคิด ตามีจะเป็นฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลเกิดตามมาและเป็นสังขารมีถ้าเป็นความสุขถ้าเป็นกุศลก็เป็นความสุขกุศลความทุกข์อันนี้เรื่องขันธ์ 5 ง่ายๆตรายลักษณ์คืออะไรในหนังสือท่านอธิบายเหมือนว่าเป็นทุกข์ที่แก้ไม่ได้นั่นหนังสืออะไรฮะหนังสืออธิมาอาตมาและหนังสือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือธรรมชาติของสิ่งตามปวงไตรลักษณ์คือสิ่งทั้งหลายเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็อยู่เพราะมีเหตุปัจจัยให้อยู่ดับเพราะมีเหตุปัจจัยให้ดับในการที่มันเกิดดับตลอดเวลาแล้วก็เป็นหลักอนิจจังการที่มันถูกบังคับให้เกิดให้ดับอยู่นิ่งไม่ได้ไม่มีจุดพักผ่อนเลยไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่สมบูรณ์อยู่ในตัวที่เราจะเอาเป็นที่พึ่งได้อันนี้ก็เป็นทุกข์และการที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครบังคับตามใจมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยก็เป็นอนัตตาก็เป็นการมองธรรมชาติในสามด้านแต่มันอยู่ด้วยกันท่านเนี่ยจะบรรลุธรรมมันก็เห็นไตรลักษณ์พร้อมกันทั้งสามข้อแต่ในภาคปฏิบัติอาจจะมีข้อใดข้อหนึ่งที่เรารู้สึกเข้าใจง่ายหรือว่าชอบพิจารณาจะเป็นส่วนมากจะคนจะไม่ค่อยชอบทางทุกข์เท่าไหร่แต่บางคนก็จะชอบอนิจจังมากบางคนก็ชอบอนัตตาแต่พอมันถึงจุดที่จะเห็นจริงๆแล้วมันสามอย่างมันพร้อมกันคำสุดท้ายเวลานั่งทำสมาธิจะหลับเวลาหลับตาจะลืมตาทำสมาธิออกจะลืมตาทำสมาธิโดยเพ่งที่รูปพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปได้หรือไม่ได้ถ้าหลับแล้วการเพ่งที่พระพุทธรูปเพ่งที่สิ่งที่ทำให้เกิดความลืมใสศรัทธาสิ่งที่งดงามก็ดีก็จะเพ่งเฉยๆแล้วก็จะมีการพิจารณาถึงพุทธคุณข้อต่างๆช่วยบ้างก็ได้ทีนี้ถ้าเอาดีกว่านี้ถ้าเราเพ่งได้สักระยะหนึ่งหายง่วงแล้วหลับตาพยายามเห็นรูปนั้นด้วยตอนหลับตาได้ไหมเห็นต้องลืมตาหลับตาเห็นได้ไหมถ้าสร้างเป็นนิมิตอยู่ในใจเห็นสามารถเรียกมาดูเรียกมาชมเรียกมาเพ่งทั้งที่หลับตาก็การภาวนาก็จะก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งนี่ตอบสั้นๆก็มีเวลาเราจะรู้ได้ยังไงว่าการปฏิบัติธรรมนี่ตอบไปได้มาปฏิบัติธรรมแล้วทำให้ลูกเล็กวงเล็บ8ขวบทุกข์ใจไม่อยากให้มาแบบนี้เป็นบาปหรือเปล่าเจ้าค่ะแต่ลูกก็อยู่บ้านมีเพื่อนแล้วดูแลอย่างดีก็ทำไมว่าเราอยู่ในหมู่เรามีครอบครัวก็ต้องมีบ่อยว่าการกระทำของเราบางอย่างจะไม่เป็นกันเป็นที่ถูกใจเป็นของคนทุกคนที่ต้องมีบางคนไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยบางคนยังอ้างว่าเป็นทุกข์ด้วย ทีนี้เราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำศึกษาหรือว่าสถานที่เรากำลังจะไปมันจะเกิดประโยชน์อะไรต่อชีวิตเราอย่างไรหรือไม่ทีนี้ถ้าเราถือว่าการปฏิบัติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เราเข้าใจหลักพุทธศาสนาได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เข้าใจตัวเองให้ดีขึ้นทำให้เรามีอุบายในการบริหารจิตใจให้ในการชนะสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจในการพัฒนาสิ่งที่ดีงามเราเห็นว่าในระยะยาวที่ก็น่าจะมีผลดีต่อชีวิตครอบครัวเราถ้าเราเข้าใจในหลักพุทธศาสนาถูกต้องเราก็ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองที่ดีได้เพราะเราถือว่าเราเป็นพุทธแล้วหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือเราก็ต้องถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนาให้กับลูกกับหลานถ้าเราไม่เคยได้ศึกษาอย่างจริงจังเราก็สอนลูกแบบเพี้ยวๆเพลินๆทุกๆผิดๆแล้วก็ปกพร่องในหน้าที่ต่อลูกถ้าเราได้หลักในการเจริญสติในชีวิตประจำวันเราทำสมาธิภาวนาได้ก็ต่อไปเราก็สามารถสอนลูกเราได้ด้วยก็ยิ่งได้บุญใหญ่แต่ไม่อย่างนั้นการที่ว่าเราได้สติเราได้หลักในการบริหารอารมณ์เราได้ความเยือกเย็นก็ทำให้จิตใจเราผ่องใสขึ้นแล้วก็ทำหน้ากลับไปทำหน้าที่ต่อครอบครัวทำหน้าที่เป็นภรรยาเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรก็น่าจะทำได้ดีขึ้นดังนั้นถ้าเราทิ้งลูกและลูกก็อยู่ในอายุที่ยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าถ้าเราพอจะคุยกับลูกว่าแม่มีเหตุผลอย่างไรจึงจะจากไปแค่สองสามวันแล้วก็หวังว่าจะมีผลยังไงก็ลูกก็เข้าใจคือที่จริงมันไม่ใช่ว่าเราลูกจริงก็ไม่ใช่ว่าทุกข์เพราะพ่อแม่ไม่อยู่และแม่ไม่อยู่มากเท่ากลัวทุกข์ท้อทิ้งอันนี้ก็เป็นความกลัวในจิตใจของเด็กทุกคนกลัวว่าจะถูกทอดทิ้งแล้วก็เด็กก็ไม่เข้าใจสำหรับเราแล้วก็รู้ว่าไปสองแค่สองวันสามวันเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มีความหมายสำหรับเราที่ชัดเจนแต่ความหมายของเวลาสองวันสามวันของเด็กไม่เหมือนของผู้ใหญ่ดันยาบิดวนสรุปว่าเขาเข้าใจเรื่องเวลาเหมือนที่เราเข้าใจดังนั้นเรื่องการพูดคุยกับลูกให้เข้าใจอย่างนี้แต่การที่เรานิสัยอย่างหนึ่งไม่ว่าของของเด็กไม่ว่าของผู้ใหญ่อย่างหนึ่งที่จะได้ผลกับคนดีได้มากภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษเขาว่า emotional blackmail เห็นไหมคือเราว่าถ้าเราต้องการบังคับคนดีให้ทำตามใจเราก็ต้องพยายามให้เขารู้สึกว่าเขารู้สึก guilty ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเห็นแก่ตัวทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำให้เราเป็นทุกข์อันนี้เราได้เลยเกือบ 100% เลยได้ฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้เท่าทันที่ต้องทำใจแข็งนิดหน่อยนะการพูดปลดเพื่อให้ผู้ป่วยสบายใจถือว่าผิดศีลฮะหรือไม่เจ้าค่ะเรื่องต้องแยกประเด็นนะเรื่องผิดศีลแน่นอนเพราะว่าถ้าเรามีเจตนาถ้ามาพูดถึงเรื่องเจตนาเป็นตัวกำหนดถ้ามีเจตนาที่จะพูดสิ่งที่ไม่จริงหรือเจตนาที่จะให้คนเข้าใจผิดศีลแล้วอันนี้ก็ประเด็นแรกแต่เรื่องเหตุผลที่เราพูดผิดนั้นเราต้องแยกประเด็นว่าเรามีเหตุผลอย่างไรเราก็ชั่งน้ำหนักของเหตุผลผลดีผลเสียพยายามคิดให้ดีอาจจะมีในบางครั้งที่เรา คิดพิจารณาแล้วคิดทบทวนหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าจะต้องยอมเป็นบาปในเรื่องนี้แต่ไม่ได้บอกว่าไม่บาปเพราะว่าเจตนาดีอันนี้ไม่ใช่เจตนาที่เราต้องพูดถึงนี้เจตนาจะพูดสิ่งที่ไม่จริงนี่เราก็ต้องมั่นใจด้วยว่าที่เราพูดให้คนไม่ให้คนสบายใจในอาจจะได้ผลดีในระยะสั้นแต่มันก็ยังอาจจะมีโทษตามมา อย่างเช่นสมมติว่าคนป่วยนั้นรู้จักคนอื่นหรือว่าถึงขั้นที่ว่าจำเป็นต้องพูดแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าที่พูดเมื่อกี้นี้เมื่อวานนี้วันก่อนเนี่ยเราไม่ได้พูดความจริงเขาก็ต้องเสียความเชื่อถือต้องเสียความไม่วางใจในตัวเราเพราะว่าเราก็รู้ว่าอ้าวเราเป็นคนที่โกหกเขาเป็นถ้ามันต่างกันมากความรู้สึกว่าอาตมาเนี่ยรู้ว่าท่านโมเสสนี่ไม่ว่าเหตุผลใดๆท่านจะไม่โกหกเราก็ไว้วางใจเขาได้มันต่างกันมากถ้ารู้ว่าถ้าท่านโมเสสเห็นว่าสมควรจะโกหกก็จะโกหกไม่สมควรก็ไม่โกหกความรู้สึกมันเปลี่ยนไปนะอาจจะไม่ได้เชิญเขามารีทรีตกับเราอีกต่อไป เพราะไม่ไว้ใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนมากการพูดความจริงดีกว่าพูดถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องแล้วบางทีเราพูดความไม่จริงด้วยเหตุผลดีๆแต่มันจะเป็นโซ่ของมันส่วนใหญ่ใช่ไหมเพราะเราพูดไม่จริงตอนนี้ก็ต้องพูดตรงนั้นด้วยพูดตรงนั้นไปแล้วก็กลายเป็นเรื่องวุ่นวายไปเลยแต่ไม่ใช่ว่าพูดความจริงก็คือต้องพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจริงเราก็เลี่ยงได้หาทางพูดเรื่องอื่นหรือไม่พูดเลยหรือยิ้มนี่ดีวัฒนธรรมไทยนี่ดีอย่างนี้เขาทำอะไรเราไม่อยากตอบไม่ต้องไปโกหกเขาก็ยิ้มจบนะฮะถ้าเป็นถ้าทำเมืองนอกไม่ได้ยิ้มอะไรยิ้มอย่างนี้แปลว่าอะไรแต่คนไทยมารยาทดีไม่พูดอย่างนั้นเรารู้ว่าอ้าวเขาไม่อยากตอบเขาไม่สะดวกจะตอบเพราะฉะนั้นมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งศิลปะในการพูดมันเป็นศูนย์หนึ่งของการเจริญด้วยสัมมาวาจาทำยังไงเราจึงจะพูดให้เขาสบายใจแต่ไม่ให้ศีลเราเสียทำได้ไหมถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าผมจะหายไหมท่านคิดว่าผมจะหายไหมท่านก็บอกว่าก็หวังว่าจะหายถึงแม้ว่าเรารู้ว่าคงไม่หายถ้าคิดว่าถ้าพูดอย่างนั้นก็จะหมดกำลังใจก็ไม่ต้องพูดหายแน่นอนหายแน่นอนสบายใจได้ก็ไม่จำเป็นต้องถึงขนาดนั้นก็หวังว่าจะหายก็ไม่ได้พูดเท็จใช่ไหมมันเปลี่ยนประเด็นไปแต่ถ้าเป็นถ้าเราพูดได้เราบอกว่าก็อยากให้หายหวังว่าจะหายแต่ยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวนะพุทธเจ้าบอกว่าอะไรๆก็ไม่แน่นอนขนาดสุขภาพดีมันก็ไม่แน่นอนอยู่แล้วยิ่งป่วยยิ่งมีโรคอย่างนี้เราประมาทไม่ได้เราต้องพยายามทำสมาธิให้มากทำจิตใจให้ดีให้ไปคิดแต่สิ่งที่ดีที่งามก็เราก็ให้ขอคิดในทางที่สร้างสรรค์ไปได้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของสติในชีวิตประจำวันก็ทางนี้มันบางที่ทางโกหกมันเป็นทางง่ายแต่ไม่ใช่ทางที่ดีก็ได้จบหมดสำหรับวันนี้พรุ่งนี้อาจจะต้องมีสองภาคนะเพราะว่าคำถามเยอะนี่จบแล้ว